ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი ელწაბი. რატომ გადაწყვიტეს და რა რეაქციები მოჰყვა რუსული ენის უფასო კურსის ბიუჯეტიდან დაფინანსებას კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში?
ბავშვებმა მოითხოვეს, სკოლაში სწავლობენ და ბავშვებს უნდოდათ დახმარება.
ვის ჭირდება, ვის ინტერესებში შედის რუსული ენის, რუსული კულტურის პოპულარიზაცია?
რატომ მიმართა რუსთავის მერიან პროკურატურას მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინააღმდეგ?
არსებობდა რაღაც ბეჭედი, რომელიც ერთხმებოდა რაღაც დოკუმენტებს.
ჩვენ არაკანონიერი, არაფერი არ გამიკეთებია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტით გათვალისწინებულ შეხვედრებს ხვალ დილიდან დაიწყებს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანალენა ბერბოკის შეხვდება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს და სტუდენტებს. ვიზიტის წინ ბერბოკმა განაცხადა, რომ გერმანია ხედავს მცდელობას საქართველომ გადაუხვიოს პროევროპულ კურსს, რომელიც ქვეყნის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის არჩევანია. ანალენა ბერბოკის თანახმად, ხედავენ ზეწოლას, რომელსაც საქართველო აწყდება როგორც შიგნით, ასევე გარედან. საქართველოში ვიზიტისას ის, როგორც თავად თქვა, მკაფიოდ განაცხადებს, რომ გერმანია სრულად უჭერს მხარს საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ ბოლო დღეებში თბილისის ქუჩებში ხალხი ევროკავშირის დროშებით გამოვიდა პლურალიზმის და კანონის უზენაესობის დასაცავად. ბერბოკი გულისხმობდა ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონ პროექტის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციებს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, თბილისში საქართველოს მთავრობასთან ისაუბრებს შემდგომ ნაბიჯებზე, რომლებიც აუცილებელია საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. ბერბოკმა დემოკრატიული სტანდარტების პატივისცემასთან ერთად განსაკუთრებული ყურადღების აგნად დაასახელა მედიის თავისუფლება, აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება და ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული საზოგადოებრივი დებატები მაშინაც კი, როცა შეხედულებები რადიკალურად განსხვავებულია. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ევროკავშირი ამ ფასეულობებს იზიარებს და დარწმუნებული არიან, რომ აქ მოკლე გზა და შეღავათები არ არსებობს. მე არ ვიცი რა არის ამ განცხადების კონტექსტი და აქედან გამომდინარე კომენტარის გაკეთება გამიჭირდება, უთხრა დღეს მედიას მართული პარტიის ქართული ოცნების და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ, რომელსაც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადების შესახებ კითხეს. ჩვენ ვიცით რა არის ჩვენი მიზანი და რა არის ჩვენი დღის წესრიგი კანდიდატის სტატუსის მიღება დეკემბერში და ჩვენი დღის წესრიგია 12 რეკომენდაციის შესრულება, განაცხადა კობახიძემ. მისივე თქმით, რაც შეეხება დაპრკოლებებს ამ გზაზე, დაპრკოლებები იქნება ერთადერთი მხრიდან და ეს არის რადიკალური ოპოზიცია, რომელიც არ არის საერთოდ ჩართული შესაბამისი რეფორმების განხორციელებაშიო. მართველი პარტიის კიდევ ერთ-ერთმა ლიდერმა, გენერალურმა მდივანმა თბილისის მერმა კახა კალაძემ კი დღეს მედიას უთხრა, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება რეალობას აცდენილი იყო. ოპოზიციაში მწვავე კრიტიკა გამოიწვია ქართული ოცნების ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის რეაქციამ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებაზე. ოპოზიციური პარტიის საქართველოსთვის ლიდერმა, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა, რომ ნაცვლად იმისა, რომ მთავრობამ გამოავლინოს ქვეყნის ევროპული მომავლისადმი ერთგულება, აგრძელებს რუსეთის ინტერესების მიხედვით მოქმედებას და თავს ესხმის გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრსო. საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი მიიჩნევს, რომ საპატიმრო დაწესებულების საავადმყოფოში ექს-პრეზიდენტ მიხალ სააკაშვილის შესაძლო დაბრუნება შესაძლოა საშიში იყოს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობისთვის. ლევანი ოსელიანი გამოეხმა ორა კლინიკა ვივა მედის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ მისავრავდოთ მიმართავს პეინტენციურ სამსახურს შეაფასოს მათ კლინიკაში სააკაშვილის შემდგომი დაყოვნების მიზანშეწონილობა. სახალხო დამცველის განცხადებით, მიხაილ სააკაშვილი უნდა დარჩეს სამოქალაქო კლინიკაში და მისგან სრული მხარდაჭერა აქვს წინა სახალხო დამცველის მიერ შექმნილ კონსილიუმს და თუ როდის და რა ფორმით შეძლებენ ისინი პაციენტის მონახულებას, ეს თავად მათი გადასაწყვეტიაო. მიხაილ სააკაშვილის დედამ გიული ალასანიამ კლინიკა ვივა მედის გუშინდელი განცხადების შემდეგ განაცხადა, რომ სავარაუდოდ პეინტენციური სამსახური აპირებს საპატიმროში მიხაილ სააკაშვილის დაბრუნებას, რაც შეეხება კლინიკა ვივა მედის განცხადებას, რომელიც 22 მარტს გავრცელდა. მაშინ ნათქვა მიიღო, რომ ბოლოთვის განმავლობაში მიხაილ სააკაშვილი იმყოფება მხოლოდ სიმპტომურ მკურნალობაზე, ის უნდობლობას აცხადებს მედპერსონალის მიმართ და უარს ამბობს შეთავაზებულ მკურნალობის სქემაზე. შესაბამისად, ვივა მედს დაუმსახურებლად ადგება უზარმაზარი რეპუტაციული დარტყმა, რაც კლინიკისთვის კატეგორიულად მიუღებელია და რომ სამედიცინო ეთიკიდან გამომდინარე მედპერსონალი იძულებით ვერავის უმკურნალებს. შეგახსენებთ, რომ ექს-პრეზიდენტი მიხაილ სააკაშვილი ვივა მედში იმყოფება 2022 წლის 12 მაისიდან. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, რომელმაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის დაპატიმრების ორდერი გასცა, სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა რომის სტატუტის მონაწილე ქვეყნების ასამბლეის პრეზიდიუმმა. მისი ოფიციალური განცხადება მოჰყვა სასამართლოსადმი რუსეთის წარმომადგენელთა მუქარას. პრეზიდიუმი წუხილს გამოთქვამს, რომ არის მცდელობები ხელი შეუშალონ საერთაშორისო ძალის ხმევას, უზრუნველყოფილი იყოს პასუხისმგებლობის დაკისრება საერთაშორისო სამართლით აკრძალული ქმედებებისთვის. პრეზიდიუმის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, როგორც დამოუკიდებელ და მიუკერძოებელ ინსტიტუციას, სრულმდობას უცხადებს და კვლავაც დაიცავს რომის სტატუტით განსაზღვრულ პრინციპებს, ფასეულობებს და მთლიანობას, რომელსაც ვერანაირი მუქარა ვერ შეარყევს. პრეზიდენტის განცხადებითვე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო გამოხატავს კოლექტიურ ვალდებულებას, ებრძოლონ ყველაზე მძიმე საერთაშორისო დანაშაულისთვის და უსჯელობას. პრეზიდენტი რომის სტატუტის მონაწილე ყველა ქვეყანას მოუწოდებს პატივისცემ სასამართლოს და პროკურატურის დამოუკიდებლობას. შეგახსენებთ, რომ 17 მარტს ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გასცა პრეზიდენტ პუტინის და ბავშვთა უფლებების კომისარ მარია ლვოვა-ბელოვას დაპატიმრების ორდერები სასამართლოს თანახმად. ისინი სავარაუდოდ პასუხისმგებლები არიან ომის დანაშაულის ჩადენაზე უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ბავშვების უკანონო დეპორტაციაზე. 20 მარტს რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ჰაგის სისხლის სამართლის სასამართლოს პროკურორ კარიმ ხანის და მოსამართლეების წინააღმდეგ. რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე დიმიტრი მედვედევი კი ჰააგის სასამართლოს სარაკეტო დარტყმით დაემოქრა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში დღეს გაგრძელდა საქართველოს ბანკის ადგილობრივ ფილიალზე თავდასხმაში ბრალდებული ბადრი ესევოა საქმის განხილვა. მის წინააღმდეგ საქმე აღძრულია ცეცხლსასროლი არაღის და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების, ტერორისტული აქტის და ტერორისტული მიზნით მოქალაქეების მძევლად ხელში ჩაგდების და იძულების მუხლებით. ბანკზე თავდასხმა 2020 წლის 21 ოქტომბერს მოხდა მძევლების უსაფრთხოების მოტივით. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეიარაღებულ ნიღბიან თავდამსხმელს მის მიერ მოთხოვნილი $5,000 გადასცა და მას შემდეგ ძებნილად ყავდა გამოცხადებული. ბადრი ესევოა, რომელიც 2023 წლის 8 თებერვალს სოფელ ჯიხაშკარში ნათესავის სახლში დააკავეს, ბანკზე თავდასხმას უარყოფს. რა ხდებოდა სასამართლოს დღევანდელ სხდომაზე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
შვიდი მოწმე გამოიკითხა ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში საქართველოს ბანკის ზუგდიდის ფილიალზე თავდასხმაში ბრალდებულ ბადრი ესებუას საქმეზე 23 მარტს გამართულ სხდომაზე. გამოიკვლიეს ასევე ბრალდების მხარის წარმოდგენილი წერილობითი მტკიცებულებები. სასამართლომ კანონით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად კიდევ ერთხელ გადასინჯა ბრალდებულისთვის აღკვეთი ღონისძიების საკითხი. მოსამართლე ეკატერინე ბებიამ ძალაში დატოვა ბადრი ესებუასთვის შეფარდებული პატიმრობა.
რაიმე ახალი გარემოება, რომელიც შესაძლო იყო საფუძვლად და გადადებოდა ამ კუთის ღონისძიების შესვლა ცხადია არ არსებობს ის საფრთხეები რომელიც საფუძვლად დაედო ამ კუთის ღონისძიების შეფარდებას კლავ სახეზია ეს არის კლავ მიმავლის საფრთხე ახალი დანაშაულის საფრთხე რაც გახდა პატიმრობის ძალაში დატოვების საფუძველი
განაცხადა პროკურორმა მირანდა წერეთელმა დღევანდელ სხდომაზე გამოკითხულ პირებს შორის იყო დაზარალებული ირაკლი გვარაცხელია ის ერთ-ერთია იმ ძევლებს შორის რომელმაც თავდამსხმელთან ერთად შენობაში თითქმის 8 საათი გაატარა სწორედ გვარაცხელიას დახმარებით შეძლო თავდამსხმელმა ტელევიზიებში და სოციალურ ქსელებში პირდაპირ ჩართვა დაზარალებულის თქმით ბანკში ბარათის ასაღებად იყო მისული როცა შენობასთან რამდენიმე გასროლა გაიგონა და დარბაზში შეჭრილი შეიარაღებული სამხედრო ფორმაში ჩაცმული ნიღბიანი პირი შენიშნა გვარაცხელიას სიტყვებით თავდამსხმელს ხელში ეჭირა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი დაზარალებულმა გაიხსენა ისიც როგორ გაისროლა თავდამსხმელმა ვიდეო ოპერატორის მიმართულებით რომელიც შენობას გარედან იღებდა ირაკლი გვარაცხელიას ჩვენებით მოგვიანებით თავდამსხმელმა რამდენიმე მძევალი გაანთავისუფლა დანარჩენები მესამე სართულზე ერთ-ერთ ოთახში შეიყვანა მოყვა ისიც თუ როგორ დაუკავშირდნენ თავდამსხმელის სურვილით ტელევიზიებს სადაც პირდაპირ ეთერში გაახმოვანა მთავარი მოთხოვნები კერძოდ ორ საათში მისთვის $500,000 უნდა მიეტანათ წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მძევლების დახოცვით იმუქრებოდა დასახელებული დროის გასვლის შემდეგ ბანკში შეჭრილი პირი კვლავ ირაკლი კვარაცხელიას ტელეფონის დახმარებით პირდაპირ ეთერში ჩაერთო
ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო მთელი დღის განმავლობაში განსაკუთრებით კიდევ უფრო დამძიმებული მომენტი იყო ორი ერთი როდესაც ულტიმატუმის ვადა გავიდა და როდესაც მძარცველმა მითხრა რომ უნდა დამერიკა ტელევიზიაში და ჩართულიყავი უარი უთხარი ამაზე იმ მიზეზით რომ ულტიმატუმის ვადა გასული იყო და ჟურნალისტებს მან უთხრა რომ ულტიმატუმის ვადის გასვლის შემდეგ დაიწყებდა ძევლების დახოცვას იმ შემთხვევაში თუ ის აპირებდა ეხა ჩემი ვიდეო ჩართვის დროს ვიღაცისთვის სროლას მე მაგის უფლებას ვერ მივცემდი და ამაზე მიპასუხა რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის იყო მოსული ბანკში რომ თანხა წაეღო და მისი მიზანი ვინმეს დაზიანება არ ყოფილა დამპირდა რომ არავის ამ ვიდეო ჩართვის დროს არ ესროდა ჩვეულებრივი კომუნიკაცია ქონდა მასთან თუმცა თუ ვინმეს დაავიწყდებოდა ის მომენტი ხელყუმბარი შეიარაღებულ ადამიანთან ერთად იყო ოთახში ის ამას უმალ ახსენებდა იმითი რომ ის უბრალოდ შეიძლებოდა დღეს მომკვდარიყო და ცხადია ამ მომენტის გახსენებისთანავე ყველას ავიწყდებოდა ყველაფერი სხვა გარდა იმისა რომ სიცოცხლის საფრთხე ემუქრებოდა სათავოდ ყველას
უთხრა ჟურნალისტებს სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ დაზარალებულმა ირაკლი კვარაცხელიამ ის თავდამსხმელმა მას შემდეგ გაათავისუფლა რაც სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილმა დირექტორმა ავთანდილ გალდავამ ბანკში $500,000 მიიტანა დაზარალებულის ჩვენებით მოთხოვნილი თანხის მიღების შემდეგ თავდამსხმელმა შენობა 4 მძევალთან ერთად დატოვა მათ შორის თავად არ ყოფილა 2020 წლის 21 ოქტომბრის მოვლენების გახსენებისას ემოციები ვერ შეიკავა მოწმე ანა ფიფიამ ის თავდასხმისას ბანკის მეორე სართულზე იმყოფებოდა როცა მისი სიტყვებითვე ჯერ ორი მოგვიანებით კი მესამე გასროლის ხმა გაიგონა რასაც მოქალაქეების პანიკა მოჰყვა ჩემთვის აქ ცხოველი ზის თქვა ანაფიფიამ ბადრიესებუას მისამართით მისმა სიტყვებმა ბრალდებული გააღიზიანა ბადრიესებუას ადვოკატი იოსებ ჯანაშია მიიჩნევს რომ ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილი მოწმეები ვერ ასაბუთებენ მისი დაცვის ქვეშ მყოფის ბრალეულობას მოცემულ საქმეში
დღეს წარმოდგენილ მოწმეთა დაკითხვით ფაქტობრივად არც არაფერი შეძენია ამ წესხლის სამართლის აგვეს კიცებულებებს კურთხით იმიტომ რომ ვერც ერთი მოწმე ვერ ასახელებს და არ შეუძლია არც ერთ მოწმეს ამ პირის იდენტიფიცირება
მოწმეები გამოკითხვა სასამართლოში მომდევნო სხდომაზე გაგრძელდება, რომელიც 30 მარტს არის ჩანიშნული.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ, რა ხდებოდა დღევანდელ სხდომაზე ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში, რომელიც საქართველოს ბანკის ადგილობრივ ფილიალზე თავდასხმაში ბრალდებული ბადრიესებუას საქმეს განიხილავს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9
კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში ტოივო კლაარმა ფეიკი უწოდა განცხადებებს იმის შესახებ, რომ ევროკავშირი ან ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს მეორე ფრონტის გახსნისკენ მოუწოდებენ. ამის შესახებ კლაარმა უთხრა აფხაზურ გამოცემა ნუჟნაია გაზეტას და ისიც დასძინა, რომ საქართველოს მხრიდან რამე აგრესიულ განზრახვას ვერ ხედავენ. ეგრეთ წოდებული მეორე ფრონტის გახსნის თემა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებშიც აქტუალური გახდა უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ და გარკვეული პაუზის შემდეგ თემამ აქტუალობა ისევ შეიძინა მარტში, როცა თბილისში მიმდინარეობდა საპროტესტო აქციები ეგეწოდებული უცხოეთის აგენტების კანონპროექტის წინააღმდეგ. 8 მარტიდან მაგალითად ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ადგილობრივ ძალოვან სტრუქტურებში საგანგებო რეჟიმიც კი გამოაცხადა. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
გელა მინდიაშვილი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიცში საოკუპაციო გამყოფხასთან ახლოს ცხოვრობს. ის ყოველდღე ხედავს, რომ 8 მარტის შემდეგ ღობეების გასწვრივ ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეების პატრული გააქტიურდა.
რომ მოუხსნეს ერთად დადიან ძაღლები, ცოტა გააქტიურდნენ რა ამხრივ. მომატებული საფრთხე არ არსებობს, იმიტომ რომ თავანთავი გასჭირებია ჯერს და ჩვენ უნდა პატარა წალიან თორე.
საქართველოში სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობას შეეცდებიან. შეერთებულ შტატებს კავკასიაში მეორე ფრონტის გახსნა უნდა. საქართველოსთან ომის ალბათობა მაღალია. ასეთი შეფასებები მოჰყვა სოხუმსა და ცხინვალში თბილისში რუსთაველის გამზირზე 7-9 მარტის საპროტესტო აქციებს. დე-ფაქტო ხელისუფლებები ომის რეალურ საფრთხეზე ალაპარაკდნენ და უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომების გატარებაც მიზანშეწონილად ჩათვალეს. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ძალოვანი უწყებები განსაკუთრებულ რეჟიმზე გადაიყვანეს და ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე კონტროლი გააძლიერეს. დე-ფაქტო ხელისუფლებამ საქართველოში მიმდინარე პროცესების ფონზე ადგილობრივი საზოგადოებისთვის მტრის ხატის და ომის საფრთხის განცდის გაძლიერება დაიწყო. სიტუაციის შესაძლო დესტაბილიზაციის გამო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროების ხელმძღვანელებმა ინალ არძიმბამ და ახსარჯიოევმა ტელეფონით ისაუბრეს, რომ შეეთანხმებინათ, როგორ მომზადებულიყვნენ არასასურველი შედეგებისა და დაძაბულობის ესკალაციისთვის. ტრის ხატის გაძლიერებას იმანაც შეუწყო ხელი, რომ 9 მარტს თბილისში გამართულ მიტინგზე იქ შეკრებილები ევროკავშირთან ინტეგრაციით ცხინვალსა და სოხუმში დაბრუნების პერსპექტივაზე გამოსვლისას სკანდირებდნენ სოხუმს და ცხინვალს. ეს კი რუსული და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მედია პროპაგანდისთვის მსუყე საკვები აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ანტიქართული განწყობები გაეძლიერებინა. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიშვილი ოსური და აფხაზური საზოგადოების განწყობებს სოციალური ქსელით აკვირდებოდა. მისი თქმით, 7-8 მარტს, როცა რუსთაველზე შეკრებილი საზოგადოება უცხოური გავლენის შესახებ კანონპროექტის გაუქმებას ითხოვდა, ცხინვალელი და სოხუმელი სამოქალაქო აქტივისტები მათ გულშემატკივრობდნენ კიდეც. მაგრამ 9 მარტს მიტინგზე გაჟღერებულმა მოწოდებებმა განწყობა შეცვალა. ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ მიტინგებზე არ უნდა წყდებოდეს კონფლიქტულ რეგიონებთან დაკავშირებული საკითხები.
მე მესმისა ჩემს მსახიობებს როგორც სიტყვის თავისუფლების და გამოხატვის თავისუფლების კონტექსში ყველას აქვს უფლება თავის მოსაზრება გამოთქვას, მაგრამ როგორც კი გაისმა გარკვეული მოწოდებები, რომ ევროკავშირი ეს არის აუცილებლად ტერიტორიული თანამშრომლობის აღდგენა, უკვე შეიცვალა დამოკიდებულება სოხუმში ამის მიმართ და ჩათვალეს, რომ ეს არის მორიგი ფანდი ქართული მხარისა, გაიხსნას მეორე ფრონტი. ამიტომ მე მგონი, რომ საჭირო აქვს საზოგადოებაში ასეთ გარკვეული კონსენსუსი, როგორ შეძლოთ ამ ადგილი თემაზე, რომ თარ გააფუჭოს საერთოსულად, იმიტომ რომ თავის დროზე სწორედ ინგებზე წდებოდა როგორი პოლიტიკა გაგვეტარებინა ჩვენ აფხაზეთში იქნებოდა თუ ცხინვალის რეგიონში და საბოლოო ჯამში ჩვენ დღემდე საკითხი მოგვარებელი ეს საკითხები მიტინგებზე არ უაწყდებოდეს ამიტომ არსებობს უამრავი სხვა ფორმატები.
მუდმივად ომისა და მეორე ფრონტის საფრთხის შესახებ დაწყებული პროპაგანდა ოკუპირებულ რეგიონებში ისე ძლიერ აღარ მუშაობს. საზოგადოება ინფორმაციას ალტერნატიული წყაროებიდანაც იღებს. შესაბამისად, მარტის მოვლენების მიმართ მეტად ინფორმირებულები არიან. ამის დასტურია თუნდაც ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტის თემურ ცხურბათის განცხადებები, რომელიც მან პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბარში გააკეთა. მისი აზრით, თბილისის ქუჩებში სამოქალაქო ინსტიტუტების შემზღუდველი კანონების წინააღმდეგ გამართული მასობრივი საპროტესტო აქციები საფრთხეს არ წარმოადგენს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთისთვის. პირიქით, მისი აზრით, დემოკრატიის განვითარება და საქართველოს ევროპული ვექტორი ახალგაზრდა რესპუბლიკებს რეგიონში სტაბილურობის იმედს აძლევს. საქართველოში მიმდინარე პროცესები ნორმალური მეჩვენება. მეტიც, ისინი აჩვენებენ, რომ საქართველო წინ უსწრებს როგორც რუსეთს, ასევე სამხრეთ ოსეთს დემოკრატიის ზრდისა და სამოქალაქო საზოგადოების შენების თვალსაზრისით. ეს ჩვენთვის ცუდი არ შეიძლება იყოს. ევროპის გავლენით ქართველები მიხვდებიან, რომ რუსეთს, თუნდაც ახლანდელ მდგომარეობაში, შეუძლია შემთხვევით გააქროს საქართველო მსოფლიო პოლიტიკური რუკიდან. აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ომის განახლების შიში 2022 წელს უკრაინაში რუსეთის შეჭრისთანავე და 2020 წლის მთიანი ყარაბაღის ომის დაწყების დროსაც გაუჩნდათ. არც 2020 და არც 2022 წელს საქართველოს ხელისუფლებას კონფლიქტური რეგიონების ძალისმიერ გზით დაბრუნების სურვილი არ გამოუხატავს. საქართველოს მთავრობა მუდმივად აცხადებს, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ გახსნის მეორე ფრონტს და რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად მხოლოდ მშვიდობიანი გეგმა აქვთ.
გოგაფცე ორი საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში, საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და ომი უკრაინაში, ეს არის მიზეზები, რომელთა გამოც ადგილობრივ საზოგადოებაში საკმაოდ მწვავე, საზოგადოების ნაწილში საკმაოდ მწვავე რეაქციები გამოიწვია. კახეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ, რაზეა ლაპარაკი ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი, მოგიყვებათ.
ყვარლის კულტურის განვითარების ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამის გაიღრმავე ცოდნა ფარგლებში მრავალრიცხოვანი მოსახლეობის თხოვნით ამატებს კიდევ ერთ უცხო ენას. ცხადდება რუსული ენის შესწავლის მსურველების რეგისტრაცია 7-დან 16 წლამდე ასაკის მოსწავლეებისთვის. ეს განცხადება ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შექმნილმა IP-მ სოციალურ ქსელ Facebook-ში მიმდინარე წლის თებერვალში გამოაქვეყნა. დღეს მას მერე, რაც რადიო თავისუფლებამ ამ თემაზე მუშაობა დაიწყო, ინფორმაცია სოციალური ქსელიდან წაიშალა, თუმცა ჯგუფი უკვე შემდგარია და სწავლაც დაწყებული. რუსული ენის შესწავლას კვირაში 2 დღე და დღეში საათ ნახევარი ეთმობა. სასწავლო კურსი უფასოა. ყვარლის კულტურის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი მაია ზარდიაშვილი გვეუბნება, რომ რუსული ენის კურსზე 40 მოსწავლე ირიცხება, თუმცა მსურველი მეტია. ხელმძღვანელი ხაზგასმით ამბობს, რომ ცენტრში არსებობს ინგლისურის და გერმანული ენების შემსწავლელი უფასო კურსებიც და ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ სკოლის მოსწავლეებს ცოდნის გაღრმავებაში დაეხმარონ.
ბავშვებმა მოითხოვეს სკოლაში მოვენტ ბავშვებს უნდათ დახმარება. იმასწავლება სულ 200 ლარი აქვს, ვინც 40 ბავშვს, ვინც სკოლაში სწავლობდა ვერიგებს აგებინე. ეხლა მოდიან უფროსებს, არა, უფროსებს არ მივიღებთ ლექი, ბავშვები რომლებსაც უნდათ დახმარება სკოლაში. ინგლისური, გერმანული, ინკლუზიური, კარგვა, ხატვა, კი გაოცნებით. ჩვენი ბავშვები როგორ კარგავენ, როგორ ხატავენ, კაპიკს არიხდიან. ერთ პატარა ოთახში სწავლობს სამას ბავშვი
ჩათების მიხედვით. ყვარლის კულტურის განვითარების ცენტრის Facebook-ის გვერდზე, იქ სადაც რუსული ენის შემსწავლელი კურსის შესახებ ინფორმაცია იყო განთავსებული, მოქალაქეების ნაწილმა კომენტარის სახით დაწერა. ყველა ენას წარმოვიდგენდი და აი ახლა რუსულის დამატება, თანაც მრავალრიცხოვანი მოსახლეობის მოთხოვნითო. ეს ამბავი ძალიან დიდ უბედურებად მიმაჩნია. როგორც ვიცი, თვითმართველობის კომპეტენცია საერთოდ არ არის რომელიმე ენის კურსების გახსნა და ამაში ადგილობრივი შემოსავლების დახარჯვა. თუ ვინმეს უნდა რუსულის უკეთესად ათვისება, ნება იბოძოს და კერძო პედაგოგი დაიქირაოს. ჩვენ იმდენი საჭიროება გვაქვს ფინანსები, სხვა კუთხით უნდა მიიმართოს. დაწერეს სოციალური ქსელის მომხმარებლებმა. რადიო თავისუფლებამ სცადა იმ მოსწავლეებთან გასაუბრება, რომლებიც რუსული ენის უფასო კურსებს უკვე გადიან, თუმცა მათ ამ თემაზე ლაპარაკი არ ისურვეს. ყვარელში რუსული ენის კურსის არსებობის შესახებ ახლახან გაიგო ყვარლის ევროკლუბის ხელმძღვანელმა ნიკა გურინმა. ნიკას თვითმართველობასთან შეკითხვები აქვს. მიაჩნია, რომ ბიუჯეტიდან არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ფინანსდებოდეს იმ ქვეყნის ენის შესწავლა, რომელსაც საქართველოს ნაწილი ოკუპირებული აქვს.
რას უკავშირდება თქვენი გადახდილი გადასახადებით რუსული ენის შემსწავლელი კურსების დაფინანსება? რას ნიშნავს საზოგადოებრივი მრავალრიცხოვანი მოთხოვნის გამო? მე ვიცი რაც არის საზოგადოებრივი მრავალრიცხოვანი მოთხოვნა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს უფასო ინგლისურის კურსები. გასულ წელს მაგალითად 200-ზე მეტი განაცხადი იყო და სამწუხაროდ მხოლოდ 80 ადგილი გვქონდა და ვერ ვაკმაყოფილებთ მოთხოვნას. მაქვს ამასთან დაკავშირებით სერიოზული კითხვები. ვის სჭირდება, ვის ინტერესებში შედის რუსული ენის, რუსული კულტურის პოპულარიზაცია? ახლა როცა უკრაინაში მიმდინარეობს ომი და როცა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიები არის ოკუპირებული, ასეთი რაღაცები წარმოუდგენელია რა.
კრიტიკის პასუხად ყვარლის კულტურის განვითარების ცენტრის დირექტორი მაია ზარდიაშვილი ამბობს, რომ
კრების ენად წლის თქვენ რუსულ ენად, კრების ენა უფრო უნდა იცოდნენ ჩვენმა ბავშვებმა, რომ რა მაგარია საქართველო, გავაგებინოთ მტერს.
ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილმა 2020 წელს რუსული ამბანის პოპულარიზაციაში დაადანაშაულა ლაგოდეხის მერიაც, მას შემდეგ რაც ქალაქში რუსული ამბანით გაფორმებული საბავშვო ატრაქციონი დაიდგა. მაშინ სამოქალაქო აქტივისტები ითხოვდნენ, რომ ატრაქციონი გადაღებილიყო და რუსულის ნაცვლად ქართული ამბანი განთავსებულიყო, თუმცა მერიამ ეს მოთხოვნა არ გაითვალისწინა და დღემდე საბავშვო მოედანზე განთავსებულ ატრაქციონზე კვლავ რუსული ამბანია გამოსახული.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე.
FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება რუსთავში, რომლის მერი ქართული ოცნების წარმომადგენელია საკრებულოს უმრავლესობაში კი ოპოზიცია უთანხმოების სახალი მიზეზი გაუჩნდათ, რატომ მიმართა მერი ამ პროკურატურას, ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთავის მერიამ პროკურატურას მიმართა შეისწავლოს საკრებულოს მიერ დამზადებული ბეჭედის წარმომავლობა, რადგან შესყიდვების კანონის შესაბამისად თვითმმართველობის ოფიციალური ბეჭედი ქალაქის მერის განკარგულების საფუძველზე მზადდება. რუსთავის მერია ლეგიტიმურად მხოლოდ ამ წესით დამზადებულ ბეჭედს მიიჩნევს. როგორც მუნიციპალიტეტის მერიის იურისტი მიხეილ მუზაშვილი ამბობს, საკრებულოს თავმჯდომარის ნოდარ შეროზიას ხელში აღმოჩნდა მერიისთვის უცნობი ბეჭედი, რომლითაც საკრებულოს რამდენიმე დოკუმენტი დაამოწმა.
რადგან მიცოდეთ, რომ არსებობდა რაღაც ბეჭედი, რომელიც ერთხმებოდა რაღაც დოკუმენტებს და არ ჰქონდა ინფორმაცია თუ ვის მიერ იქნა დამზადებული, როგორი წესით, შესყიდვების კანონის გვერდისავლით იყო და ჩუმად იყო ფაქტურად დამზადებული, თავისთავად გაგვიჩნდა საფუძვლიანი ეჭვი და მიმართეთ გამოძიებას. ჩვენ გქონდა წერილი საკრებულოს მხრიდან, სადაც მიუთითებენ, რომ აპირებენ დაამზადონ. თუმცა, როგორც დღეს აღმოჩნდა, მანამდე უკვე დამზადებული ჰქონდათ.
რუსთავის მერიის იურისტმა ეს საკითხი საკრებულოს ხდომაზეც დააყენა. მას შემდეგ, რაც ოპოზიციურმა უმრავლესობა მოითხოვა საკრებულოს 14 თანამშრომლისთვის ეგრეთ წოდებული ბიულეტენის და საშვებულებო დღეების ანაზღაურება, საფინანსო სამსახურმა უარი თქვა შეესრულებინა საკრებულოს თავმჯდომარის შესაბამისი განკარგულება, რადგან ბეჭდის ლეგიტიმურობამ დააეჭვა. ამით აღშფოთებულმა საკრებულოს თავმჯდომარემ, პარტია საქართველოსათვის წევრმა ნოდარ შეროზიამ გამოაცხადა, რომ სხდომას წყვეტს და რომ ის განახლდება, როგორც კი თანამშრომლების ანაზღაურების საკითხი მოგვარდება.
მე ამკობს ზედაფედველი არ ბატონი მიხეილია, არ ბატონი მამუკა და არ ბატონი ნინოა ჩემი უფროსი. მე გადაწყვეტილებებს ვიღებ როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე და არჩეული დეპუტატი და ჩვეულებრივად ამ საკრებულოში ერთი ხმა მაქვს, მაგრამ გამოხატავ საკრებულოს ინტერესებს.
სხდომის შეწყვეტამდე საკრებულოს თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ, ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ალექსანდრე ბერიძემ განაცხადა, რომ აპარატის თანამშრომლები ვერ დაელოდებიან, როდის შეისწავლის პროკურატურა ბეჭდის საკითხს და როდის განიხილავს დავას სასამართლო. ბერიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მერიას არ აქვს აპარატის თანამშრომელთა მუშაობის შემოწმების უფლება.
ძალიან მარტივი არის, მუშაობენ, ეს მუშაობა დადასტურებული არის, ტაბელი, ჩვეულებები დადასტურებული არის, ბეჭდები, ყველაფერი აღიარებული აპარატის უფროს მიერ, საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ, რომ ამ ადამიანებმა იმუშავეს რეალურად და ეს ანაზღაურება ეკუთვნით. სხვა არავის არ აქვს უფლება, რომ ამაში ეჭვი შეიტანოს.
საკრებულოს ხდომის შეწყვეტა გააპროტესტეს ფრაქცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა. მარი ლიპარტელიანმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საკრებულოს თავმჯდომარე განაგრძობს თანამშრომლების დისკრიმინაციას, როცა უარს ეუბნება ერთდღიან შვებულებასა და მის ანაზღაურებაზე. ლიპარტელიანის თანახმად, ფრაქციას ასეთი ფაქტები მრავლად აქვს.
მისი პოლიტიკა სამწუხაროდ ასეთია, თავის აპარატის თანამშრომლებს არ უკმაყოფილებს ერთდღიანი გამოსასვლელი დღეების განცხადებებს. აუკრძალა თურმე მკაცრად, რომ ასეთი განცხადებები არ დაწეროთ. თვითონ აგრძელებს იგივე დისკრიმინაციას, რაზეც ჩვენ ქართული ოცნება ამ თვეების განმავლობაში ვლაპარაკობდით და ეხლა ეს ადამიანები უსინდისოდ გამოიყენა ბერკეტად ქართული ოცნების წინააღმდეგ.
მარი ლიპარტელიანის ინფორმაციით, ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ საკრებულოს არალეგიტიმური ბეჭდის საკითხის კომისიური წესით განხილვაც მოითხოვა, რაზეც უმრავლესობამ უარი თქვა. რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარე ნოდარ შეროზია ირწმუნება, რომ კანონის შესაბამისად მოქმედებს. მისივე თქმით, საკრებულოს ხელმძღვანელობამ დოკუმენტების ოფიციალურად დამოწმების მიზნით მეორე ბეჭდის დასამზადებლად რუსთავის მერს არაერთხელ და უშედეგოდ მიმართა.
ჩვენ არაკანონიერი არაფერი არ გამკეთებია. აგვისტოს თვიდან გვაქვს ეს მიმოწერები, რომ ხელი გვეშლება, ხელი გვეშლება და დაგვიმზადეთ ბეჭედიო, რომ დახეს, რომ ჩვენ უკვე დავამზადეთ ეს ბეჭედი. სამი დღის ვადაში სასრაფო წესით დაამზადეს ბეჭედი და ჩამაბარეს.
პროკურატურას რუსთავის მერის მიმართვის საფუძველზე საკრებულოში შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები ჯერჯერობით არ დაუწყია.
დავით მჭედლიძის მიერ რუსთავში მოზადებული რეპორტაჟი ეხებოდა იმას, თუ რატომ იქცა ოფიციალური დოკუმენტების დასამოწმებლად განკუთვნილი ბეჭედი უთანხმოების საგნად ქალაქის მერიასა და საკრებულოს შორის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რუსთავის მერი ქართული ოცნების წარმომადგენელია. საკრებულოს უმრავლესობაში კი არიან მართველი პარტიის ოპოზიციაში მყოფი პარტიები, პარტიები საქართველოსთვის და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.